Na lingio, na bombi yango, na kata motema, somwe.